Папская камісія па справах Лацінскай Амерыкі прапанавала святому айцу прысвяціць наступны сінод біскупа ў тэме «Жанчына ў жыцці і місіі касцёла», гаворыцца ў заяве, апублікаванай пасля пасяджэння гэтай структуры, якое праходзіла ў мінулыя дні ў Ватыкане, было прысвечана пакліканню жанчын у касцёле. Выказваючы ўдзячнасць за сведчання хрысціянскіх жанчын, члены камісіі адзначылі, што яны, замужнія і кансакраваныя, могуць і павінны адыгрываць большую ролю ў жыцці касцёла, у тым ліку ў фармацыі будучых святароў. Ватыканская структура перасцерагла ад негатыўнага ўплыву мыльных опер на жанчын у Лацінскай Амерыцы, паколькі яны часта падрываюць асновы сужэнства, сям'і і мацярынства, прадстаўляючы гэта як штосьці, што зняволівае і не дае развівацца. Увага звяртаецца на формы эксплуатацыі бедных жанчын, у тым ліку так званае сурагатнае мацярынства, што распаўсюджваецца часта пад уплывам замежных арганізацый. Як прыклад моцнай паслухмянай Божай волі жанчыны прыводзіцца Марыя, гучыць заклік да хрысціянскіх супольнасцяў да выдалення ўсіх забабонаў, стэрэатыпаў і форм дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын. Удзельнікі ватыканскай сустрэчы запрасілі да паляпшэння адносін паміж мясцовымі епіскапатамі і жаночымі манаскімі супольнасцямі. Законніцы павінны прызнавацца ў якасці суадказных за камунію і місію касцёла. Таксама прагучаў заклік да больш актыўнага ўдзелу жанчын у працэсе прыняцця рашэнняў на парафіяльным, дыяцэзіяльным, нацыянальным і агульнакасцёльным узроўнях. Папская камісія па справах Лацінскай Амерыкі заклікала да намаганняў па выкараненні мужчынскага шавінізму, да процідзеяння адмаўленню мужчын ад сваіх дзяцей і безадказным сексуальным паводзінам.